Dëgjues të nderuar, mirësi u gjeni, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Komunat veriore mbecin jashtë procesit të vaksinimit masiv. Si po arrin të fuqishmit të lirohen nga gjykatat edhe pse janë të akuzuar për korrupsion, sjellim hulumtimin e Radios Evropa e Lirë. Në Shkup, qendra spitalore mbesin mbi ngarkuara dhe pas përmirësimit të situatës epidemiologjike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vaksinimi masiv i nisur nga Ministria e Shëndetësisë nuk përfshin edhe komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Adriana Hoxhiç nga Mitrovica e Veriut tha se qytetarët e kësaj komune janë vaksinuar në Serbi. Ministria e Shëndetësisë nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me këtë çështje, derisa deputet partive opozitare thonë se Kosova nuk ka vaksina për të filluar vaksinimin në masë. Raporti Taulant Çenajt.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë më 15 qershor hapi fushatën e vaksinimit në masë, duke premtuar se deri në fund të vitit do të vaksinohen 60% e qytetarëve të Kosovës. Por me ritmin aktual vështirë të arrihet numri prej 320.000 qytetarëve të vaksinuar brenda muajit, ashtu siç është premtuar nga ministri i Shëndetësisë Arben Vitia.
Ashtu siç e kam thekur më herët, deri në fund të vitit ne do t'i kemi në dispozicion diku rreth 2 milion doza të vaksinave anti-Covid. Dhe nëse bëjmë një llogaritje, i bie që të kemi mundësinë që brenda muajit, çdo muaj të vaksinojmë diku rreth 320.000 qytetarë.
Që nga fillimi fushatës së vaksinimit në Kosovë më 29 mars të këtij viti e deri të premten, sipas koordinatorit të qendrës së vaksinimit në sallën qytetore në Prishtinë, Niman Bardhi, janë vaksinuar rreth 130.000 qytetarë të Kosovës.
Totali i përgjithshëm i dozave të dhëna deri në këtë çast që ne flasim në nivel vendi janë mbi 129.200 vaksina.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me procesin e vaksinimit, mirë po nuk ka marrë përgjigje. Përgjigje kjo ministri nuk ka kthyer as sa i përket çështjes së vaksinimit të qytetarëve në komunat në veri të Kosovës, që janë me shumicë serbe. Zëvendës kryetarja e komunës së Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, tha për Radio Evropa e Lirë se vaksinimi nuk ka filluar në veri të Kosovës. Sipas saj, qytetarët e kësaj pjese të Kosovës janë vaksinuar me vaksinat e siguruara nga qeveria e Serbisë.
Në veri, unë sa e di, qytetarët janë vaksinuar në rrashk përmes spitalit i cili po funksionon në veri. Qytetarët të Veriut në përgjithësi kanë shku andena dhe nuk ka pas vaksinim në vend.
Antarët e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës thonë se Ministri Arben Vitia ka dështuar në sigurimin e vaksinave kundër COVID-19. Bekim Haziu, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria Shëndetësisë dhe Qeveria e Kosovës ka propaganduar me fillimin e vaksinimit në masë. A i tha se aktualisht Kosova nuk ka vaksina të mjaftueshme.
Po, rezultant që deri më tani në Kosovë do në qanë, po... Të dhuruara vaksina dhe me tani janë 178.000, dërsa janë dhuruar të mëhon dhe me tani që shpenzuar 118.000 dozat vaksina, pra në stok janë më pak se 60.000 vaksina dhe me më pak se 60.000 vaksina së mund pretenduat këtë vaksinimos, por me propagandë dhe me reklam nuk bëhet vaksinimi bëhet me vaksina edhe me punë konkretë.
Haziu nuk pret që deri në fund të vitit të vaksinohen 60% e qytetarëve, ashtu edhe siç ka premtuar ministri i Shëndetësisë Arben Vitia.
Ministria nuk jep informata se si ka ku janë vaksina të tjera, kur do të arrijnë vaksina të tjera. Nëse mund shef çmimin se sa i ka kontraktuar dhe cilin janë shumë hapësirë edhe për dyshime se për këtë çmime të kontraktimit të bletës vaksinave. Ska as pak transparent pra me këtë proces, po ministria është tërsisht e mbyllur se për këtë tip procesi.
Deputeti Haxhiu tha se vaksinimi duhet të ndodhë në të gjithë territorin e Kosovës, edhe pse një pjesë e qytetarëve të Kosovës sipas tij janë vaksinuar në Serbi dhe në Shqipëri. Ish ministri i Shëndetësisë në qeverinë e kaluar, Armen Zemaj, tha për Radio Evropa e Lirë se jo që nuk ka vaksinim masiv, por ka vetëm mashtrim optik.
Jemi vendi në mëse keshti me vakcinimin, se të mos doza e dytë, po thujë se nuk e kalua në shumë të 10.000 persona. Vaksinat do të vinë, por me këtë logjik do të vinë në pjesën e fundit të vitit. Dhe atëherë cili është rezultati i rujtjes së shëndetit publik.
Zema i tha se Ministria e Shëndetësisë deri më tani nuk ka treguar asnjë informat për të vaksinuarit në pjesën veriore e as për të vaksinuarit në komunat tjera që janë me shumicë serbe. Kosova ka pranuar donacione vaksinash nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe nga Bashkimi Evropian. Në muajin maj autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se kanë nënshkruar një kontratë me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer për blerjen e mbi 1 milion dozave të vaksinës Pfizer dhe BioNTech. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org
Retorika për luftimin e korrupsionit vazhdon të jetë diskurs ditor në shoqërinë e Kosovës, pavarësisht dëmeve që shkakton korrupsioni në mirëqenien dhe perspektivën e popullit Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo si duket nuk ka alarmuar sistemin e drejtësisë që të ndërmarrë veprime konkrete për të ndjekur dhe gjykuar në mënyrë meritore veprimtarinë korruptive. Ata që konsiderohen të fuqishëm në petkun e pushtetit edhe pse akuzohen për korrupsion arrin që përmes vendimeve gjyqësore të lirohen përfundimisht. Emisioni Radios Evropa Lirë dhe Betimit në Drejtësi Justitia ka hulumtuar disa raste. Juftojmë të dëgjoni pjesë nga hulumtimi emisionit Justitia të cilën e ka përgatitur Arton Konushevci.
Prokuroria Speciale në maj 2018 kishte ngritur akt akuzë për korrupsion në lëndën e shënjestruar si rasti Sekseri kundër të akuzuarve Emin Beqiri, shefi krimeve ekonomike në policisi dhe Rahim Hashimit. Gjygata e apelit në shtator të vitit 2018 kishte liruar përfundimisht nga akuza për korrupsion ish shefin e krimeve ekonomike në policinë e Kosovës, Emin Beqiri. Pas këtij vendimi, prokuroria ishte ankuar në gjykatën supreme, e cila në prill të vitit 2019 përmes kolegjit penal kishte vendosur se Emin Beqiri ishte liruar në mënyrë të kundërligjshme pasi kishte pasur prova për ta gjykuar për korrupsion. Në këto raste, kur gjykatësit në shkallë të parë apo të dytë lirojnë të akuzuarit në rast ankese në gjykatën supreme, nëse ajo vërteton se të akuzuarit janë liruar në mënyrë të kundërligjshme, në bazë të ligjeve në fuqi vetëm mund të konstatojnë një shkelje të tillë, por ndaj të akuzuarve nuk mund të iniciohet më procedura. Rrjedhimisht, ata lirohen përgjithmonë. Sigur se rasti i Emin Beqirit, emisioni Justitia ka identifikuar edhe disa raste të profilit të lartë ku dëshmohet se gjykatësit kanë shkelur ligjin kur kanë liruar të akuzuarit për korrupsion. Rasti Mehmet Krasniqi, ish kryetari komunës së Obiliqit, i akuzuar për korrupsion dhe i liruar në mënyrë të kundërligjshme. Rasti Dalibor Jeftić, ministër për komunitetet dhe kthim dhe zëvendëskryeministri i qeverisë së Kosovës, i akuzuar për korrupsion dhe i liruar në mënyrë të kundërligjshme. Rasti Nejat Demaku, ish kryetari i komunës së Drenasit, i akuzuar për korrupsion dhe i liruar në mënyrë të kundërligjshme. Vendimet e gjykatave për të liruar të akuzuarit në këto raste të korrupsionit vlerësohen të kundërligjshme dhe të dëmshme për drejtësinë. Enver Peci, kryetari i Gjykatës Supreme, thotë se përmes lirimit të kundërligjshëm të këtyre personave po humb besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë.
Edhe te Gjykata Supreme e Kosovës, në kompetencën e saj ka edhe kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë, domethënë gjitha palët kanë drejt me ushtru kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ndaj vendimeve gjyqësore të formës prerë, që merren në gjitha shkallët gjyqësore, dhe njëra prej kompetencave është edhe ajo që nga njëherë prokurori shtetit ushtron kërkesë për mbrojtje ligjshmërisë ndër dënuarit ose të akuzumit, dhe në këtë drejtim edhe Gjykata Supreme ka kompetencë me vlerësu vendimet gjyqësore të formës prerë me të cilat janë liruar nga përgjegjësia penale. Te rastet e korrupsionit është pak çështje më delikate, më e ndihshme dhe na jem vetëdijshëm që problematika e rasteve të korrupsionit është problematikë globale e përgjithshme në kuptimin e vërtetimit të veprës penale, për shkak se janë vepra penale që kemë konstatuar në vazhdimësi vështirë më vërtetu.
Gjykatësit që gjykojnë në shkallë të parë këto raste thonë se nuk janë në dieni për ndarje selektive të drejtësisë nga kolegët e tyre.
Unë nuk jam dieni për ndarje drejtësisë mirë selektive. Nëse ato vërtetohen, nëse ka ankesat e ndaj gjyqtarë, do duhet të mirën masa.
Farben Hoti, ushtruesi detyrës së kryetarit të gjykatës themelore në Prishtinë. Me vendimet e gjykatës supreme nuk pajtohet kreu gjykatës së apelit. Hasan Shala thot se në disa raste është vërtetuar se supremja ja ka huqur kur i ka anulluar vendimet e apelit.
Unë i kam edhe ato vërtetet e mia që i kam thonë edhe përpara se nuk jemi kënaqur edhe ashtu me vendimet e gjykatës supreme, sidomos kur kemi të bëjmë thashpore ne në rrisin dënimet, ata i anullojnë vendimet tona, ne i vërtetojmë ata konstatuar shkelje, ne kemi disa raste kur edhe gjykata kushtetuese pikërisht ato vendime që keni bazë, kanë pasur edhe opinioni, lidhë i ka anullu gjykata kushtetuese, ka se ka konstatu që vetë gjykata supreme i ka shkel.
Avokati Kujtim Kërveshi vlerëson se si prokurorët ashtu edhe gjykatësit kanë probleme serioze në trajtimin profesional të lëndëve me tekst të veçantë kur bëhet fjalë për rastet e korrupsionit.
E kundërta e kësaj ndodh në rastet kur për shembull nga vendimet meritore të gjykatës supreme konstatohet se gjykata shkallës së parë dhe gjykata shkallës së dytë në një farforme ka amnestuar veprat e profilit lartë të sektorit të korrupsionit. Në njas e lexon edhe krijon përshtypjen jo nga ajo që gjykohet në opinion, por nga ajo që është shkruar në bardhë në zezë. Në disa raste të fundit kemi qenë dëshmitar që shkolla parë dhe shkolla dytë duket se në mënyrë ose duke shpërfaq dozë të masnjohjes ose duke shpërfaq dozë të masnjohjes dhe interesit ka vendosur si ka vendosur dhe pasaj gjykata supreme ka konstatuar se këto vendime nuk janë të drejta.
Ekspertët e pavarur të cilët monitorojnë trajtimin e këtyre rasteve në sistemin gjyqësor vlerësojnë se sistemi i drejtësisë përmes trajtimit selektiv të rasteve të korrupsionit ka dëshmuar në disa raste se është vegël e politikave ditore duke mos e kryer funksionin e vet. Për hedhjen e kundërligjshëm të akt akuzave për korrupsion që i takojnë profilit e lartë ka pasur reagime nga zyra e kryeprokurorit të shtetit. Madje kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi gjatë fjalimit në konferencën vjetore të prokurorëve të shtetit ka thënë se prokurorët po ngrejnë akt akuza për korrupsion me prova, por që ato po rrezohen nga gjykatësit. Në lidhje me kritikat e kryeprokurorit të shtetit për gjykatësit, kreu i supremes thotë se numri i kërkesave të zyrës së kryeprokurorit të shtetit që janë aprovuar nga gjykata supreme është shumë më i vogël sesa numri i kërkesave të refuzuara.
Unë konsideroj se jo kanë gabime edhe prokuroria me ato qëndrime, pretendime, për shkak se na jemi vetëdijshëm jetën në Kosovë, e kemi njëjtin fakultet, disa bën gjyqtar, disa prokuror. Domethënë aspekti profesional i përgatitjes është për të dyshëruar, domethënë mungon.
Në një prej rasteve më mediatike ku Salim Mekaj, ish-kryetari i gjykatës së apelit, ishte akuzuar për veprën penale të ushtrimit të ndikimit sipas gjykatës supreme, rezulton se ai ishte liruar në mënyrë të kundërtlishme nga gjykata themelore dhe ajo e apelit. Por në këtë rast, pas ankesës së Salim Mekajt në gjykatën kushtetuese kundër vendimit të gjykatës supreme, kushtetuesja e ka anuluar vendimin e supremës. Derisa në gjykimin e rasteve të korrupsionit të profilit të lartë gjykatësit po gabojnë duke shkelur ligjin në favor të akuzuarve, duke i liruar përfundimisht nga çdo përgjegjësi, ligji po zbatohet në mënyrë strikte ndaj të akuzuarve për korrupsion që i takojnë profilit të ulët. Gjykatësit ndaj tyre rezulton se respektojnë ligjin me përpikri. Justicia u asjell dy rastet e akt gjykimeve, kur gjykatësit në rastin e korrupsionit prej 5 eurove rryshfet dhe 500 euro rryshfet shqiptojnë dënime shumë më të ashpra. Në rastin e parë, gjykata themelore në Gjakove ka dënuar me 300 euro gjovë dhe një vit burgim me kusht Andon Vasiliu për veprën penale të dhënjes së rryshfetit. Sipas prokuroris, i akuzuari në pikën kufitare Qaf Prush, u a kishte ofruar policëve 5 euro rryshfet me qëllim që të kalonte kufirin pa kontrol pasi në veturën e ti kishte plaka të mërmerit që kishte për qëllim t'i dërgonte në fshatin një vokaz. Në rastin e dytë, nga gjykata themelore në Gjilan inspektori i komunës së Kamenicës, Sadullat Dërmaku ishte dënuar për të pestën herë për veprën penale të marrjes së rryshfetit. Sipas prokurorisë, me qëllim që të përfitojë kundërligjshëm, inspektori Dërmaku kishte marrë 500 euro rryshfet për t'ia lejuar zhvillimin e veprimtarisë kompanisë City Taxi. Mungesa e rezultateve konkrete në luftimin e korrupsionit dhe zbatimi selektiv i drejtësisë në këto raste vazhdimisht ka ndikuar që të humbë besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ka një ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni kishte raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund u dënua vetë për shkelje të ligjit. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Në vitin 2012, Abdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bankë komerciale në këtë qytet. Atë bota i derisa po kryen të punët të përdeqshme kishte vrejtur disa transakcione të dyshimta të një zyrtarit të lartë të komunës së Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me funde publike, ai thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që tha që i bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë të ngrihej akt akuzë për abuzim me funde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet tha që aso kohë humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas romi menoj që duhet mi marrë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa buke, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurin personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpinës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejtë ofër edhe kena qëndru faktikisht jenë akun të lidhën se përnyshe nuk ja vlenë.
Thaçi thot se sot ndjehet krenar për sinjalizimin që kishte bërë. Megjithatë thot se është i dëshpëruar shumë se si sistemi drejtësisë nuk është angazhuar më shumë në dënimin e personave për të cilët ai kishte bërë publike informacionet.
Se cilë njëri që ka një informat që për një kesh përdorim në ta mod vetën mirë, se edhe kam e mjetë rrugëve, edhe kam u linqu, edhe faktikisht kam jalu një bela vetës. Si këta njës që arrinë me këshpërdor fonde publike, në një farloj rjeti mafios, që kanë njës me qoftë modhe papa vetës, edhe që të qojnë selame, masa ne qojnë mesaje, edhe jështë dhe kush mundet mi qëndru.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë apel gjithë ata që kanë me raportuar që lidhen me shkeljet në për institucionet publike të raportojnë sepse këtë ligj është i avancuar në krasim me ligjin e më pashëm.
Havolli thot se deri më tani në për institucionet publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtar për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florenc Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thot se çdo punëtori duhet i mundësohet raportimi dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Spahia thot se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja dukurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për ato që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Kampionati Evropian i futbollit Euro 2020 po ndiqet me interesim edhe në Kosovë. Ky kampionat po zhvillohet me një vit vonesë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kthimi në tribuna i tifozëve të kombëtarëve të ndryshme i bën ndeshjet edhe më emocionale për ata që i shohin nga ekranet televizive. Ata kanë edhe favoritët e tyre. Arbnor Morina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, thotë që ky kampionat po analizohet edhe në Kosovë për të marrë përvojat e dobishme, por ai thotë se duhet të ketë më shumë investime për zhvillimin e futbollit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kampionati Evropian i futbollit Euro 2020, i cili për shkak të pandemisë o koronavirusit është shtyrë të mbahet këtë vit, ka nisur më 11 qershor dhe tashmë ai po përcillet me mjaft interesim nga dashamirët e futbollit edhe në Kosovë. Tribunat në stadiumet ku po luhen ndeshjet në kuadër të këtij kampionati, të cilat gjatë vitit të kaluar kanë qenë të zbrazëta për shkak të pandemisë, tashmë janë të plota me tifozë që përkrahin kombëtarët që po zhvillojnë ndeshjet në kuadër të garës Euro 2020. Disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se po i ndjekin takimet e ndërmjet kombëtarëve në kuadër të kampionatit Euro 2020, vlerësojnë se kthimi i tifozëve në tribunat e stadiumeve po i shton emocionet edhe tek ata që i shikojnë takimet nga ekranet televizive. Vanessa Nuredini, studente, thotë që kryesisht i shikon takimet që zhvillohen orët e mbrëmjes, e sidomos të ekipeve për të cilat ajo bën tifo.
Po më duket shumë më emocionuar se si tash, në shoqë të pandemisë kena pas rast me shiku ndeshje, e tash po na duket diçka më interesante dhe kur pisha tifoz në për Real Stadium, po më duket që okay, atë është shku diçka në rregull. Portugali jam ka pëlqy, që shkalu, amo ekipën kështu si gjithë e kom pas zvitën ndihmë atë preferume, edhe për kampionateve tjera edhe tash.
Endi Bytyçi, nxënës i shkollës së mesme, thotë që përcjell kampionatin Euro 2020, i cili fillimisht sipas tij është karakterizuar me loja agresive të kundërshtarëve në takime, por siç thotë ai, ky kampionat ka sjellë mjaft gjëra interesante, ndërkaq që favoriti i tij është Italia.
Ka treguar rezultate të mira dhe kom po diçka tres që ka qenë shumë lojë më intensive, domethënë kanë pritur ndoqët me shumë dëshirë këtë mundësinë 2021 pas pandemisë me tregu neve me na jap ne çfaqje shumë të mirë të futbollit. Përgjithësi ka qenë interesant, domethënë angazhimi i këtij ekipeve dhe ekipe treja si Finlanda e si Maqedonia këtu kanë tregu lojë shumë të mirë.
Artan Deliu thotë që kryesisht i përcjell ndeshjet e Euro 2020 që zhvillohen në mbrëmje për shkak se gjatë ditës është i zënë me punë.
Po duket se ka shumë interesim. Unë kam pa disa ndeshje dhe më kanë pëlqyer shumë ato këtyre. Nuk e di ashtu gjithmonë ta pëlqej Italia dhe më kam ecë kështu si tifoz i Italisë.
Arbënor Morina, trajneri futbolit i licencuar nga UEFA, thot për Radio Evropa e Lirë se kampionatin Euro 2020 po e karakterizojnë në kombëtarët me ekipe të kompletuara dhe me një larushi të koncepteve të formacioneve të angazhuara në takimet që zhvillojnë. Sipas tij, në bazë të takimeve të zhvilluara deri më tash në kuadër të Euro 2020, numri i favoritëve që janë potencial për të arritur deri te finalja këtij evropiani është rritur. Sipas tij, ekipet sikurse të Francës, Holandës, Italisë, Gjermanisë, por edhe të tjera, tashmë po tregojnë se janë të përgatitura për të shkuar deri në fund garës. Madje sipas tij edhe kombëtarët e disa shteteve të cilat siç thot ai, janë zvarritur derisa kanë hyrë në kampionatin evropian, tashmë po i tregojnë forcat e veta reale. Morina thot që tashmë edhe nga analizat dhe debatet televizive të ekspertëve të futbollit në Kosovë, të cilat po bën lidhur me takimet që zhvillohen në Euro 2020, po tregojnë që ky kampionat po reflekton edhe në Kosovë në mënyrë që të fitohen përvojat për të ardhmen e kombëtarës së Kosovës, e cila nuk ka arritur të kualifikohet për Euro 2020.
Unë e di që trajner selektor një ty përqjell, edhe më ndaj duhet me posë si do të aplikojnë këto inovacione të kampionatit evropian në kontorën e Kosovës, në reprezentacionin e Kosovës. Mirë po, për me apliku këto gjëra për kushtin e kushteve infrastrukturore në vitin edhe futbollistët që kanë më shumë me bën këto sanë në realitet. Edhe mendoj që kemi futbollist, por duhet pak kohë duhet me qenë real.
Morina shpreh mendimin që Euro 2020 do të duhet të shërbente si përvojë për motivim dhe shtysë edhe të politikanëve dhe faktorëve vendimarrës në Kosovë për krijimin e mundësive infrastrukturore për zhvillimin e futbollit në Kosovë.
Kishte vit me pas një impakt madh në njerëz të politikës, të cilët vendosin për shumë gjëra në shtetin tonë. Po i shohim stadiumet, po i shohim terrenet me bari natyral e jo me sintetik se tëna, po i shohim stadiumet se si janë, çfarë çase kanë të e shumë elemente tjera të cilat prej jashtë nuk i duken kërkujt interesant, mirë po për aktert mrena, jenë shumë të me pasë. Nëse e them që tena handi stadion ndërtohet që 4-5 vjetë, ndërtes ndërtohet, për i bon tribunat, atëherë më ndëj që dikush me dërtet do të qitë gishtin kokë dhe me thonë se ta futbolist e Kosovës a meritojnë ma mirë diqka dhe ma shpejt.
Ndryshe nga kampionatet e kaluara evropiane, ku takimet garuese zhvilloheshin brenda një ose dy shteteve që organizonin kampionatin Euro 2020, 2020 është duke u zhvilluar në stadiumet e 12 shteteve evropiane. Ndeshja e parë në Euro 2020 është zhvilluar më 11 qershor ndërmjet Turqisë dhe Italisë në Rom. Me këtë ndeshje ka nisur edhe faza e kualifikimeve në grupe brenda këtij kampionati, e cila do të përfundojë më 23 qershor. Në fazën tjetër do të kalojnë 16 kombëtare fituese, të cilat do të garojnë për çerekfinale më 2 dhe 3 korrik. Gjysmëfinale do të luan më 6 dhe 7 korrik, ndërkësh që takimi final, i cili do të përcaktoj fituesin në Euro 2020, do të luet më 11 korrik në Londër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut dhanë kohën se dhe pas kthimit në normalitet për shkak të përmirësimit të situatës epidemiologjike nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rrjedhoje mbi ngarkesës. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirë kuptojnë reagimin e pacientëve, megjithëse shtojnë se ata duhet të rregohen më durueshëm pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plotë pas një kohe të gjatë të reduktimit të terminëve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Raporti Zerjeta Hajroja Jagës.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se dhe pas kthimit në normalitet të qendrës klinike në Shkup nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rrjedhoje mbi ngarkesës. Nga kjo javë, të gjitha spitalet janë duke punuar me kapacitet të plot pasi një pjesë e madhe e tyre ishin zhëndruar në COVID qendra. Angelina Naskova, pensioniste e cila në qendrën klinike kishte ardhur të bëjë analizat për sëmundjen e zemrës, thotë se mjeka tregon shumë të sjellshëm, por diçka nuk funksionon pasi mezi ka arritur deri tek ata. Kam pritur disa orë për vizitë që nga mëngjesi, por më duhet të theksoj se mjeku u tregua shumë i kujdesshëm për të gjithë shqetësimet që i tregova. Patjetër më duhej të vija tek specialisti për ta parë se sa ka avancuar sëmundja ime pas operacionit që kisha. Pra duhet të di nëse ka nevojë ose jo të ndryshoj terapinë. Një vit ishim të mbyllur në shtëpi për shkak të koronavirusit, thot Angelina Naskova. Ndërkohë edhe mjekët anë thonë se shumë vështirë gjenden termin për kontroll tek specialistët për të gjithë ata pacientë që kanë nevojë dhe për ndërhyrje kirurgjike.
Dhe kjo problematik është vazhdimësi e gjendjes së jashtëzakonshme gjatë pandemisë. Spitalet publike nxjerrin termine, por fakti se ka një fluks të madh të pacientëve që kanë prit gjatë kohë për kontrolla, për shkak të ngërçit gjatë pandemisë, na e pamundson të caktojmë të gjithë pacientëve termine për më një herë. Unë mendoj që ky problem do të tejkalohet, por don kohë derisa të stabilizohet gjendja në sistemin shëndetësor.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Liridon Disha, mjek AM në Tetov. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirëkuptojnë reagimin e pacientëve, megjithëse shtojnë se ata duhet të tregohen më të durueshëm, pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plot pas një kohe të gjatë redukimit të termineve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Autoritetet shëndetësore njëherë theksojnë se bëhen investime të mëdha për të përmirësuar shërbimet shëndetësore. Ish-ministri i Shëndetësisë Giorgio Rovçanes për Radio Evropa e Lirë duke komentuar divergjencat për sa i përket sistemit shëndetësor, mes rast në njërën anë realizohen ndërhyrje shumë të avancuara dhe në anën tjetër në më shumë spitale qytetarët duhet të sillin me vete mjete higjienike dhe një pjesë të ilaçeve, thotë se drejtorët e qendrave spitalore duhet të kenë një vizion të qartë për institucion që drejtojnë dhe të gjejnë modalitete se si të zgjidhin problemet dhe jo fajn të hedhin në mosveprimin e të tjerave.
Nam një treba dhe imame barem 3-4 regionalni bolnici këtë është të sekundar në dashtë në dashtë.
Për të plotësuar nevojat e qytetarve, neve si shtet na nevojiten të paktën 4 spitale më të mëdha rajonale, të cilat do të ofronin mbrojtje shëndetësore sekondare në mënyrë solide pacientëve, gjë që tek ne një gjë e tillë mungon. Andaj të gjitha rastet për momentin orientohen tek qendra klinike e Shkupit dhe kjo e bën kaosin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënda, do të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.